Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny arahabomba ampiraritsoa antsika menakavy a, toy izay antsika hatrany ny dindinga mahakasika ny fiainam-panahy tokony hananana ao amin'ny fianakaviana. Ka omaly isika dia nijery ohatra tao amin'ny soratra masina izany ny fianakaviana tokony alainy tahaka amin'izay fizorana amin'ny lalam-baovao izay. Dia hoentin'ny firedelelina amintsika vetivety aloha ny fintiny omaly.
Fianakaviana romo no resitsika teto tamin'izay hoe azo alay tahaka ao anatin'izay hoe fizorana amin'ny lalam-baovao sy ny lalam-pahafana izay. Ny voalohany dia atao amin'ny testamenta taloha nyraisantsika ohatra ny fianakaviany Josue izay nanompo an'Andriamanitra. Ny fifikirany tamin'Andriamanitra no fizorany amin'izay lalan'ny fahalavorariana izay, ka nanampy ny olona ny fanehoam-piainana nataon'izy ireo izay tsy nyantehitra afa-tsy tamin'Andriamanitra. Araka ny resana teto moa dia hoe ny ray mpianakaviana mihitsy izany no tokony ohatra ho amin'izay hoe fanomponan'Andriamanitra izay antony nataony Josue. Fa ny fianakaviana faharoa dia ny fianakaviana masina azay verina hoe tena modely tonga lafatra ny amin'izay hoe fifandraisana amin'Andriamanitra izay, satria samy mandray anjara avokoa ny ao amin'ny ankohonana ny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra io. Ary izay le hoe fifandraisana amin'Andriamanitra izay no tena lalam-pahafana sy lalam-baovao.
Dia toy izantsika hatrany ary izay hoe fianakaviana fakantahaka ao amin'izay fizorana amin'ny lalam-baovao sy lalam-pahafana toriny evanjely izay. Raha ny fiainantsika andavanandro mopera, raha hoe isika ankehitriny izany, teo efa nazavaintsika ireo tao amin'ny soratra masina fa raha amin'ny fiainantsika andavanandro mety mbola misy ve hoe fianakaviana azo tsapahitanana afaka alaina tahaka amin'izay fizorana amin'ny lalam-baovao izay?
Dia mamerina fiarapanantsika hatrana ary a, eo am-panarahana mandrakariva n'izao katesizy ho amin'ny fianakaviana izao. Mahakasika an'izay fantanianao izay indrindra no tiantsika asiana teny kely ary amaliana azy a, zavatra tokony ho fantatrantsika aloha dia ny fianakaviana rehetra na iza na iza manana fahafahana afaka ny hoe hizotra amin'ny lalam-baovao a sy ny lalam-pahafahana takian'ny evanjely. Fa misy ngamba raha teo amin'ny tantara ny tena hoe azo alay tahaka sady ihany koa nampiseho an'izay fahalavorariana faratapon'izay a teo amin'ny fiainana andavanandrony, dia ny fianakavian'ny Louis Martin a sy Zélie. Zavatra mampiaiky volana eto ary mahagaga dia ny hoe izy manontolo tao anaty fianakaviana lasa olo-masina daholy ary ankalazay ny fiangonana daholy. Ilazany azany fa sady mendriky ny fianakaviana ny lavorary a tamin'ny fifampitondrana makeo amin'Andriamanitra. Zavatra tokony ho fantatry ny fianakaviana rehetra mantsy a, tsy misy olona afaka mitondra ny tenany rery zany hoe ao amin'Andriamanitra fa miaraka tsika makeo amin'Andriamanitra ary izay fiombona tsika mitambatra izay indrindra zany no mitondra tsika makeo amin'Andriamanitra. Ka anzavatra tiako asina tsindripeo kely eto dia ny hoe so de disoevitra fa tsy mahasolo tena ny isambatan'olona mihitsy akory ny solo tena anankiray hoe alefa mivavaka. Indrindra zany ho anaty faina tokatra mieritreritra hoe ny ankizy ihany aloha ny alefa mivavaka, na ny ankizy sy ny ve renympianakaviana ihany, na ny arakaraka mety misy karazana ohatra zany. Fa ny zavatra tokony ho tsapa zany dia ny hoe tsy misy na iza na iza mahasolo tenantsika eo amin'Andriamanitra amin'ny vavaka raha tsy ny tenantsika mihitsy. Dia antsika rehetra mihitsy zany miara-resy lahatra toy ity fianakaviana kely ny Louis Martin sy Zelia tao amin'ny ankohonany ity ka ny fampitarika anako eo amin'Andriamanitra izy ireo.
Azo mpira omena ohatra kely ve hoe ohatra n'izao ny ohatra ny endrim-piainan-dreo a ka nahatonga izay le hoe fiainam-bavaka matotra tao amin'ny fianakaviana izay?
Raha jerena zany mba mamakimaky boky sy any antsika dia mahita ny tantarany fianakaviana kely io fa hoe le ray mpianakaviana mihitsy le loham-pianakaviana miaraka amin'ilay renympianakaviana zay hoe andry akaiky anterany a ireo mihitsy no mampianatra an'la zaza hivavaka dia mitondra azy maraitsy hariva mamonjy ny sorona masina sy zay momba fomba fivavaka rehetra mampianatra azy mihitsy. Dia amin'izay zany a tsy mahagaga raha hoe izy manontolo mihitsy ny lasa tian'Andriamanitra sy mifikitra amin'Andriamanitra anka ny zanany rehetra aza zanany vavy moa indrindraindrindra zany satria isaka vavy daholo ny zanany a akoatra ny maty dia lasa nakany ny fikambanandrelitra zay avokoa noho izay fitezany azy izay.
Araka ny voalaza teo zany a miankina amin'ny ray mpianakaviana sy ny renim-pianakaviana ao an-tokantrano a no ahatonga ny fianakaviana iray a aizotra amin'ilay lalam-baovao a sy lalam-pahafahana araka ny evanjely. Ny vavaka moa no tena voalaza betsaka teo ka ny tsirairay ao anatin'ny fianakaviana no tsy maintsy mandeha amin'izay vavaka sy fiombonana amin'Andriamanitra izay amin'ny fiainana manontolo. Toy izantsika ihany izay resaka lalam-baovao izay raha ampitso fa fotoanantsika moa manapetra ihany a isaorana ianao mpiaino isaorana lalandavako Pera Wagner miaraka mandalina amintsika eto dia mandrapitafa amintsika menakavy a ho amin'izay raha ampitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.